for there.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laafta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca 19 bisha abril sanadka 2023 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 barkii hornimo, washingtonna waa 11 barkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a kooxaha isku haya dalka suudaan iyo dagaalka oo laga cabsi qabo inuu sii daba dheeraado.
marka waxaa la dhihi karaa qadiyaddu marna weji guday leedahay, marna ekliin bay leedahayo wadamada dariska laftigiisu faragashadoodu kama barna, sida wadamada imaaraadka iyo wadamada masar oo laleeyahay wadamada ethoobiya iyo wadamada masar oo laleeyahay waxa ay labaduba kala taageerayaan cabdilfataax alburhaan iyo xamiid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka swiden oo weli ka dhur sugaya in turkigu u ogolaado inay ku biirto NATO. daraasad laga sameeyey 9 degmo aan idhaahdayaalkaasi xeryaha qaxootiga dhadhaab ay waa sida dadka degan magaaladaasi amaba xeryahaasi ay ugu diyaar garoobayaan ciidda soofureed. qodobadaasi iyo kuwo kale oo kanada iyo kenyaba ka yimeen ayaadnu idin haynaa. marka horese warkii caalamka. hay-adda warbaahinta ee fox ee dalka maraykanka ayaa talaadadii shalay ogolaatay inay magdhow siiso hay-adda dominion voting systems oo ka shaqaysa samaynta qalabka codadka doorashooyinka tiriya. dacwaddan ayaa ah inay fox sumcad xumo ku samaysay shirkadda tirinta codadka ee voting systems. magdhowgan ayaa ah 787 milyan iyo bar oo doolarka maraykanka ah. fox ayaa tallaabadan u qaaday si ay uga baaqsato dacwad maxkamadeed oo la saari lahaa kadib markii ay ku andacootay in codadkii doorashada madaxtinimo ee sannadkii 2020 la xaday. wixii warar ay kasoo kordhana waanu idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. qaraxyo iyo dhawaaqa dayuuradaha dagaalka ayaa weli laga maqlayay magaalada khartuum ee dalka suudaan, iyadoo la sheegay in dad shacabina ay ku xoomeen guryaha ay degan yihiin dadka u shaqeeya hay-adda qaramada midoobay iyo hay-adaha kale caalamka. waxaa burburay xabad joojin 24 saac ahayd oo labada dhinac lagula heshiiyey. labada dhinac ayaa mid walba uu sheegayaa inuu dagaalka isaga ku gacan sarreeyo. haddaba khadka telefoonka ee magaalada minneapolis ayaan kula xiriiray ibraahim maxamed maxamuud ibraahim bakhbakhaani oo wax ka weydiiyey sida uu dagaalku u socdo iyo waxyeelada uu geysan karayo. ibraahim waxa ugu horeyn ka hadlayaa sababta ay xabad joojintu u hirgeli weyday.
lilaasafu shadiid maxamed, anoo salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha v o a ee qaybteeda soomaaliga ah. hudnadii ay maraykanku kasoo shaqeeyeen gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda antony blinken ee saacadihii ugu horreysay maysan socon oo xalay tagay shalay ta ahayd. sababtuna waxa weeye labada dhinac dacmu sariic ciidamada deg dega ee uu taliyo maxamed xamdaan dogolo xamiidti iyo jeneraalka ciidamada u sarreeya oo ah madaxweynaha waddanka jeneraal cabdilfataax alburhaan waxay u egtaa labadooda dhinac inaysan doonayn, waxayna khibradu ahayd in xabad joojintu ay noqoto 24 saacadood ka bilaabanaysa xilliga afurka oo saacadda khartuum ay tahay 6 galabnimo. hase ahaatee dadka reer suudaan ayaa maalintiisha 4aad waxay ku afureen oo shalay ta ahayd xabadihii oo sii socday, waxayna u eg tahay dowladaha ku dadaalaya sida masar oo ayadu laftigeedu kale soo jeedisay in arrinta aysan weli aan laga dhegeysanayn.
waan gartay. marka arrintani ma arrin gudaha aba ibraahimow, mise waa arrin dalalka gobolka hadii noqoto dhinaca Afrika iyo dhinaca Carabta.
Arintan waa arintii khilaafkii socday kadib markii Xamed Doog 25-kii Oktoobar ra'iisul wasaare hore ee Suudaan Cabdulla Xamed Doog ay militarigu ku inqidaadeen ama ay ka tuureen xukunka xabsi gurina ka dhigeen. Xilligaas haddaad xasuusatid adigii dhegeystayaasha Maxamed, waxa uu xaalku ahaa inay wada socdeen jeneraalka ciidamada u sareeya Cabdul Fatax Al-Burhaan iyo Xamiti oo ah ninka haysta ciidamada degdega. Hase ahaatee, fiima bacdi waxaad u maraysaa inay ku kala leexdeen siyaasadda gudaha. Xamdaan Xamitina uu qolo uu sheegtay dhegihiisa inuu noqon karo qofka koowaad ee waddanka Suudaan lagana takhallusi karo Cabdul Fatax Al-Burhaan. Marka waxaa la dhihi karaa qadiyadu marna weji guday leedahay, marna filiin bay leedahay. Wadamada dariska laftigiisu faragashadooda kama barna, sida wadamada Imaaraadka iyo wadamada Masar oo la leeyahay afan, wadamada Ethiopia iyo wadamada Masar oo la leeyahay waxa ay labaduba kala taageerayaan Cabdul Fatax Al-Burhaan iyo Xamiti.
Waxaa jira Ibrahimow in urur kaloo hubaysan ay jireen dhinaca Darfur kasoo jeeda iyo dadkii madaniga ahaa ee hadda ii sheegaysay ee doonaya inay xilka iyagu qabtaan ra'iisul wasaarihii la inqilaabay ama la maaratay afgembiyey Xamdookii raggiisii, xaggey kaga jiraan islaagta iyagu?
Iyagu Xamdook hadda wuxuu joogaa Abuurtabi uu ku soomay bisha Ramadaan ahaada wallahu calayna wacalum alislaamiya bilyumni walbarakaat. Hase ahaatee, waxaad u maleysaa gruubyada dimuqraadiyadda isbedelka ama quwa alxuriya waltaqyiir in ay laba dhinac u qeybsan yihiin. Dhinac taageersan brosaska ama nidaamka dowladnimo u damacsan yahay Cabdul Fatax Al-Burhaan iyo jeisha Suudaan inay ku wareejiyaan awoodda, iyo qeyb la leeyahay waxay icaas siisa ama ay la safartay Xamdaan Xamiti oo waxay ciidamada dacma sariic waxayna doonayaan inay sameeyaan ciidan u dhigma ciidanka qaranka Suudaan oo la aasaasay 1925-kii. Marka waxaa la dhihi karaa sida ciidanka iyo labada militar awoodooda militar u kala qaybsameen ayay dhinacaasna u kala qaybsameen dhinaca siyaasiyiinta rayid. Saacadda waxaa kaloo jira awood saddexaad oo ah ciidamo badan oo jooga caasimada Khardum iyo deegaana aan ka fogeyn oo kasoo jeeda gobolka Koonfurta Darfur, gaar ahaan deegaanada Darfur, kuwaasi oo ka mid yihiin ciidamada Cabdulwaaxid Nuur iyo xarakada Cadli Walmusaawaa iyo jeneraalada ay ka mid yihiin Maalik Caqaar iyo ragga ay ka mid yihiin Arko Minaawi iyo ragga Jibriil Ibraahim. Marka awoodo kale ayaa jira, inkastoo Cabdul Fatax Al-Burhaan iyo ciidanka ay jabhadahaas ay leeshiyeen oo itifaaqyadii Juba ama heshiiskii Juba ee sanadkii hore lagu soo heshiiyey lagu ay ku joogaan. Hase ahaatee, Xamdaan iyo iyagu iskuma ficina, Maxamed iyo iyagu iskuma ficina. Waxaana la filan karaa haddii uu dagaalku sii dheeraado inay awoodaha soo galaan oo ciidanka la saftaan. Hase ahaatee, ciidanku wuxuu leeyahay hadda annaga isku filan marxaladii saddexaad ayaan galnay, waana soo afmeernay nimankiina, hadda waxaan ku koobnay dagaalkoodii taniska iyo madaarka eeryadiisa ee caasimada Khartoum.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Bakbakaani oo arrimaha carabtii aqoon iyo islaamka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota, khadka telefoonka iigu warramayey. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Dowladda Sweden ayaa rajaynaysa in Turkigu uu ansixiyo arjiga ay ku doonayaan inay ku biiraan xulafada NATO, iyadoo weli Turkiga iyo Hungary ay hortaagan yihiin codsigaasi. Haddaba waa maxay sababta ay labadan wadani u diidan yihiin in Sweden ay ka mid noqoto xulufada NATO? Warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxaynu hayaa wariyaha V ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Stockholm waxa ay sheegtay inay rajaynayso in codsigaas Turkiya ansixiyo kadib doorashada 14-ka bisha May u qorshaysan inay waddankaasi ka dhacdo. Sweden iyo Finland ayaa si wada jir ah u dalbaday inay ku biiraan xulifada NATO wax yar kadib duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022-kii. Finland ayaa ku biirtay NATO bishii aynu soo dhaafnay, waxaanay noqotay waddankii 20-aad ee xubin ka noqday xulifadaasi kadib markii ay baarlamaanada Turkiya iyo Hungary ansixiyeen arjigoodii. Maxamed Cawad oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa weydiiyey sababaha ugu waaweyn ee ilaa iminka Turkiya u hortaagan tahay Stockholm inay ku biirto xulifadaasi.
abdixaafid oo waxa la oran karaa sababta ugu weyn ee turkigu xilligan aanu ansixin ama baan u sii deynin sweden inay ka mid noqoto ururka nato waxay ahayd in waddankani uu hore shuruud ugu xiray sweden inay u soo gacan geliso markaasi siyaasiyiin hore uga tirsanaa ama dad taageersan ururada kurdiyiinta ee kala dagaalanta suuriya iyo weliba dalkaasi turkiga kuwaas oo turkiga iyo dowlado badan oo adduunka ahna ay u arkaan ururadaas iyo dadka ka midka ahba inay yihiin dad argagixisa ah een sweden marka turkigu hore waxa uu ugu soo gudbiyay liis dheer oo ah dadkaasi inay u soo gacan geliyo si markaasi uu waddankiisa ugu maxkamadeeyo geesta kale waxa uu ku eedeeyay turkigu sweden in ay dadkaasi magangeliyo siisay ama hooy ay ka dhigteen iyagoo mararka qaarkoodna waddooyinka waaweyn ee sweden banaanbaxiyay kaga soo horjeedaan turkiga kuna gubayaan sawiro iyo calamaanta markaasi xisbiga urdiganba ay ku soo bandhigeen marar dhowr ah taasi oo si weyn ugu cadhaysiisay dalka turkiga iyadoo sidoo kale ay jirtay in sweden hore loogu gubay safaaradda markaasi turkigu ku leeyahay magaalada stockholm horteeda kitaabka qur-aanka kariimka taasi oo si weyn uga cadhaysisa turkiga xiisadna ka dhex abuurtay labada dal
ra-iisul wasaaraha sweden olof kristerson ayaa sheegay inuu rajaynayo in doorashada bisha may ka dhacaysa turkiya ay wax isbedeli doonaan sweden ayaa ku howlan inay samayso sharciyo cusub oo ka dhan ah argagixisada oo ay rajaynayso in mowqifka ankara wax iskaga bedelaan waxaa jira tallaabooyin ay imikaba qaadeen laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in sweden ay isbedelo samaysay laakiin aanay ku filnayn dalabkoodii waxaanu sugaynaa ayuu yidhi dadaal dheeraad ah inay stockholm qaado xilliyada soo aadan dhinaca kale waa maxay sababta ay hungary uga cagajiinayso inay ansixiso arjiga sweden su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain
cabdixaafid muranka soo kala dhexgalay sweden iyo hungary wuxuu salka ku hayaa hungary oo inta badan aan waafaqsanayn mabaadi'da yurub oo ay yurub u arkaan in ay dimuqraadiyadeeda liidato in madax banaanida garsoorka ay dowladda faragelisay in muxuu ahay hungary ay musuqmaasuq la daalaa dhacayso iyo in ay xuquuqul insaanka ku liidato arrimahaas oo dhan waxaa si cod dheer a ku inkiray kuna dhaleeciyey cambaareeyeyna hungary ku cambaareeyey sweden halkaas ayuu xiriirkooda ka xumaaday hadda markay sweden soo baahatay xubinnimadii nato in ay kusoo biirto ayay ka faa'iideysanayaan marka hungary in ay gorgortan galaan oo yurub iyo sweden la galaan sida mathalan in dhaqaalihii laga xayiray yurub ay ka heli jirtay loo soo daayo iyo in mataqaana sweden ay dhaleeceyntii iyo cambaareyntii ay cambaareynaysay ay ka waantoodo si ay mataqaana arrimaha u helaan ayay u hakiyeen laakiin wuxuu ishaaray ra-iisul wasaaraha hungary victor orban in uusan kasoo horjeedin xubinnimada nato in ay kusoo biirto sweden
xogayaha guud xulifada nato yenis stoltenberg ayaa sheegay inuu rajaynayo in la ansixi doono arjiga sweden ka hor kulanka ay u ballansan yihiin xulifadu bisha julaay 12-keeda ilaa 12-keeda oo ka qabsoomi doona dalka lituania mas-uul la yidhaahdo albert joskun oo ka tirsan hay-ad ka shaqeysa nabadda oo caalami ah xarunteeduna ku taalo turkiya ahaana agaasimihii hore ee arrimaha amniga caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa v o da u sheegay in ogolaanshaha turkiga ee codsiga sweden aan la damaanad qaadi karin mas-uulkan ayaa sheegay inay ku xidhnaan doonto doorashada kadib ciddii ku guuleysataaba inay dadweynaha turkiya u sheegi karaan in sweden dhaqangelisay qaybo ka mid a wixii laga filayay iyo in kale cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
dowladda gobolka ontario ee dalka kanada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo lagu horumarinayo waxbarashada gaar ahaan xisaabta iyo xirfadaha akhriska gobolka ontario waxaa degan soomaalida ugu badan ee dalka kanada waxayna ka mid yihiin waalinta soo dhoweeyey tallaabadan ay qaaday dowladdu warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynoo haya wariyaha v o a kanada xuseen nuur xaaji
wasiirka waxbarashada gobolkan ontario stephen lege ayaa ku dhawaaqay lacag dhan 180 milyan oo dollar oo dowladda gobolka ay ugu talagashay in lagu horumariyo waxbarashada ardayda gobolka Leje ayaa tilmaamay in in ka badan 17 milyan lagu bixin doono ilaa 300 oo macallimiin taasoo siyaasadu ku noqonaya macallimiinta saabta halka gudiga iskuulka lagu kordhinayo hal hoggaamiye oo la socda dhaqangelinta iyo tababarka manhajka waxbarasho ee saabta. Wasiirka waxbarashada gobolka ayaa sidoo kale sheegay in 109 milyan oo dollar in lagu xoojin doono wax ka qabashada jahliga ama wax qoris akhri la'aanta. Wasiirka arrinkan ka hadlay waxa uu yiri, waxaan sidoo kale horumarinaynaa xirfadda macallimiinta cusub oo helaya tababar ku filan, iyagoo laga bixinayo kharashka koorsooyinka dheeriga ah ee xisaabta si ay uga caawiso sare u qaadista macallimiinteenna. Wasiirka ayaa xusay in la shaqaaleysiin doono 1000 macallin oo cusub oo ku takhasusay maadada xisaabta. Waalidiinta Soomaalida gobolka Ontario ayaa soo dhaweeyey dadaalada dowladdu ay ku horumarinayso waxbarashada, gaar ahaan xisaabta.
Waa mahadsantahay lacag intaas la'eg oo maaragtay saas cadadeed u badan oo millions gaarayso in dowladda ay ku bixiso maxaa la dhihi jiray barashada xisaabta. Waa kulley baahi jirta waaye, ama maaragtay dhibka dhalinyarada ka haysata ayaa la arkay xisaabta, waayo xisaabta waxay ka mid tahay maadooyinka ugu adag inta la barto. Dhalinyaro badan oo madow ah oo Soomaalida ay ka mid tahayna kuma fircoona xisaabta. Marka hore way ku dhib qabeen barashada xisaabta. Hadda laakiin basiska waxa la dhahaa meesha hoose ayaa lagu soo bilaabayaa, caruurta oo lagu soo dhisayaa, xisaabtana lagu soo fududeynayaa. Hadhowna dhib kuma noqonayso. Marka way u fududeynayaan inay maaragtay caruurta ay bartaan xisaabta si aad iyo aad u fudud. Waalidiintana arrintan way soo dhaweeyeen, waayo waxay u arkeen inay arrintan ay tahay arrin maaragtay ilmahooda waxbarashada jecelaysiinayso, ilmuhooda ka dhigaysa inay xisaabta qaataan oo ay bartaan.
Dhanka kale, wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Ledger ayaa ku dhawaaqay sharci cusub oo ay meel mariyeen gobolka, kaasoo dowladda awood u siinaya inay iibiyaan ama ay dib u dhis ku sameeyaan iskuullada aanan la isticmaalin si loogu bedelo waxyaabaha kale ee muhiimka ah sida guriyeynta. Qorshaha wasiirku ku dhawaaqay waxaa qayb ka ah casriyeynta nidaamka waxbarasho ee gobolka, walow uusan faahfaahin arrinkaasi. Sinur Haji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ka hor intayna bilaaban wadahadallada mucaaradka iyo dowladda Kenya, ayaa dadka reer Kenya waxay walaac ka qabaan in mar kale uu mucaaradka dalkaasi uu bannaanbax dadweyne oo rabshado wata ay abaabulaan kadib markii hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn waddankaasi Raila Odinga uu dhowaan sidaasi u sheegay dad isaga taageersan oo meel fagaaraha u kula hadlayay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haysa wariyaha V O da Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo.
Dhowaan ayaa la filayaa mucaaradka iyo dowladda Kenya wadahadal inuu u bilowdo, kaasoo labada dhan ay uga wada hadlayaan arrimo dhaliya dibadbaxyadii mucaaradku garwadeenka ka ahaayeen oo ay ka mid yihiin muranka ka dhashay qaar ka mida guddigii waqtigu ka dhammaaday ee doorashada, sicirkaas oo sarreeya, iyo arrimo kale oo doorashooyinkii lasoo dhaafay ay ka mid yihiin. Inkastoo dowladdu doonayso in arrimaha guddiga doorashooyinka keliya laga hadlo, haddana mucaaradka ayaa dhankooda aad u danaynaya in tabashada ay ka qabaan doorashadii sanadkii hore dhacday wadahadalka lagu soo daray laana balaa ariga dadka dowladdu qorsheysay inay ka qayb galaan. Waxa cirka ku sii shareeray tuhunka ah in ajendaha la isku maandhaafsan yahay hadalkii dhowaan ka soo yeeray hogaamiyaha mucaaradka isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada Kamukunji u sheegay in wadada ay dib ugu soo laaban doonaan kadib bisha Ramadaan oo dibadbaxyadana ay halkoodii ka sii wadi doonaan. Walow dowladda ay ugu baaqday mucaaradku inay wada hadallada jaana siiyaan oo dibadbaxyada ay ku baaqayaanna joojiyaan, ayaa la isweydiin karaa maxaa ka imaan kara mudaharaad mucaaradku bilaabaan ka hor wadahadallada la dhowrayo. Barre Aadan Cali waa ganacsade reer Kenya oo dhanka kalena u dhuundaloola siyaasadda waddankan, wuxuu V O A u sheegay khatarta ku gadaaman dibadbaxyada xaajoodyada kasoo hormara.
Dowladda waxay shaacisay wadahadalkaas waa in mucaaradka ay la gasho dowladda ay la hadasho, haddii laakiin iyada oo wadahadal la sameynin mucaaradka ay maaragtay kasii hadlaan oo yiraahdaan waxaan sameynaynaa iyo intaan ka boodayna iyo waxaan loo joogin, runtii waxaan u arkaa hawshaas inay tahay hawl fudeyd ku ah mucaaradka, mana loo baahno. Arrinta haddii ay dhacdo oo mucaaradka iyada ee wadahadalka aanan la gaarin ay sameeyeen waxyaalaha ay ka hadleen, runtii waxaan u arkaa inay tahay mid qaran dumis ah dalkan iyo dadkan u horseedi karta burbur dhaqaale iyo dhimasho iyo maaragtay wax badanna hadda aan meesha ka jirin hadda aanan la qiyaasi karin oo iman doono.
Barre ayaan weydiiyey mar kale waxa dowladda laga fili karo haddiiba mucaaradku mudaharaadyada ay ballan qaadeen ku dhaqaaqaan.
المعارض كرتو حكاها لأن مظاهرات كانوا وحوي وحيلا رمضان مركو لما ضايان بالله بدون رمضان كده عقد من إلا الله ببري ملاس وهذا هذا الدولة ده إيش عسنا لما جارين so هدي مرك أي دعدة أي ده وهذا الكاس أنا لجارين المظاهرات كاس باللبن والله يود أفرا دولة أنا هن إن أن هل ملوك سوى جست إن أجرت أم ملينا صارتوا دولة هدي بكتير وهذا البنديار واحد أذكر يعني وحاله حمار كأنه تكبت بليس
bishii maajo inuu kasoo gudubnay ayay maalmeed xiga mudaharaadyo rabshado watay waxay ka dhacayeen qaybo Kenya ka mid ah oo ay ku jirto caasimadda Nairobi dawladda oo ogolaatay in mucaaradka ay kala hadlin doonto tabashada ay qabaan ayaana hakisay dibadbaxyada xilligaas uu hoggaamiyaha mucaaradka Raila Amolo Odinga uu soo dhaweeyay warka dawladda kasoo yeeray ee uu madaxweyne Ruto ku ogolaaday in uu mucaaradka la fariisan doono Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
adiyadu ma santay Maryan Galanjo wali arimaha Kenya ayaynu ku jirnaaye iyadoo jimcaha saha dambe la filayay in muslimiinta dunidu ay ciidan ayaa dadka reer dhadab waxay si xawliya uga adeeganayaan suuqyada xariyaha qaxootiga wariyaha VOA ee dhadab Cabdi Salaam Ahmed Salas ayaa hadaba warbixin arintaas la xiriirtaa inoo soo diray
mashquul farabadan iyo ariiri ayaa laga dareemayaa suuqyada xariyaha dhadab ee dalka Kenya iyadoo bulshada qaxootiga ah ay isku diyaarinayso farxadda maalinta ciidda oo maalmo kooban un ay naga xigaan cidii nolol ku gaarto suuq dhagaxley oo ka mid ah suuqada ugu ballaaran xariyaha ayaan ku gaaray socdaal aan ugu koorgalayo habka dukaameysiga suuqaasi iyadoo ganacsatadu ay sheegayaan in sare u kaca doorarka ku yimid uu hoos u dhigay fursadihii marlihilka ahaa oo ay ka macaash jireen ganacsatadii iibisa dharka iyo agabyada caruurta ay ku ciyaarto waa kan mid ka mid ah ganacsatada xariyaha oo fiyowada uga waramay sida uu yahay adeegyada ay macaamiishu u diyaariyeen
aan waxa ay xalayda maxamed haddii haaji insha allah muddo dheer oo ku nool xariyaha qaxootiga dhagaxley qaybta ganacsiga dharkan oo ka shaqeeya marka alxamdulillah aad iyo aad baa la iska fiicanyahay jawga degan yahay mahad ilaahay baa iska leh qaybta ganacsiga hadaan u gudbo waxa way ganacsigu tiribkan sidii la rabay ma noqonin marhalada jira awgood xagga dollarka iyo sicir barar xagga ka yimaaday iyo dhanka maarta ay roob iyo iska dayjiyadki iska xirmay wadanka waa dalaami mala marka marhaladahaas oo jiray awgood macnaheeda ganacsi sidii la rabay iyo dharkii imi jiray cusba ciid la qaadan jiray sidii kala socon jirta ma niyo alxamdulillaah hadda anagu hadda canshuurti wariinayna imaanayna laakiin ganacsatada oo weyn wax soo dejisay markii aan wax ka soo gadanaynay waxay la agaabtay dad badda ku jirta waxaan ku dhahay Nairobi sidoo kale badda ku jirta wali kama soo degin qalaajli xagga cashuurta oo wax koror yahno caasa marka sixir barar kun doos ka jira doolarka waa iska qaalabay hawadu maray marka aad baan sidoo kale la sii ficanyahay laakiin xagga ganacsiga maanta xagga dharka niskii hore ulagu hadda 18 wixii ka dambeeyay baan wax helay sidii hore ma ahayn aan wax xisaabtan jiray sanadka marka hadda aan ku xisaabtan jiray laakiin ma noqonay sidii aan ku xisaabtamay insha Allah laakiin hadana alxamdulillah ala kulli hal wixii ilaahay noo qoray waan helay alxamdulillah laakiin aad baa loo sidii hore loo dukaamisan jiray lama dukaamisan sanadkan
dhinaca kale goobaha dumarka lagu qurxiyo timajarayaasha iyo foornooyinka macmacaanka lagu hagaajiyo ayaa laga dareemayaa mashquul aad u ballaaran iyadoo bulshadana ay u diyaar garoobayaan ka qaybgalka farxadda ciidul fidriga
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigoo ee xuseen maxamed cali ku magacdheer xuseen gandirsho xalwad magaceedu waana waa xalwa gandirsho buskudka waa doolshada xalwada waa laba nooc midda waa saliid midda waa subag saliidu waa 400 subagana waa 600
waa ta xujan dabcan niqaabka dadka ay u iibsanayaan ama ay u diyaarsanayaan ka warran adiyad sawirka bixiso
ciidan waa ciidi xalwada waa ciidi hilibka maaha hadda maasha Allah xalwadana baa way socotaa buskudku waa socdaa maasha Allah dadka waa iska jaam gareysan fooran waa aragtaa dukaankan waa aragtaa qafartan habeenaa u jeedid afartii xal oo xalwada iyo buskudku waa ciidan waa lu jaam gareysan hadda aan kula hadlayaa xal ma saaxanin hadana caawin shaqo isu geyso dadka maxalla afartan habeen waalwaalska jaam gareysay waa xalwada iyo buskudku waxa sala diyaarina dadka mar hore ay keensan way fiicnaa leed laakin hadda dhoq dhoq aad iska jirta magaalada hadda saas ay tahayna shaqada muxuu ma xalwadan way socotaa buskudkan waa socdaa maasha Allah roob waxa sana waan wada heesana
dhinaca kale qaar ka mid ah waalidiinta qaxootiga aanu kula kulmay suuqa dhagaxley ayaan wax ka weydiiyey sida ay caruurtooda farxadda ciidda ugu khidmeenayaan
farxiyo maxamed waxaan soo kaxeynay ciyaalka
waa ta farxi bal ka warran ciyaalka maanta maxaad u iibinaysaan
dhariida loo iibinaya iyo wax qof walba wuxuu codsado
haye
intaas oo iibinayna
waa tahay waxyaaba aad carruurtaadu iibisa maanta maxaa ka mid a oo sanadkan ku cusub xeryaha
dharka oo jemisyada finaanadaha surwaalada ayi nuuc intaas aan ka cusub bistoola ay kaciyaal ku ciyaaraana iida mobeelada waxaasaan ka cusub intaasoo loo adeegaa ilma
markaa dareenkaaga marka maadaama carruurta aad soo kaxayso maanta aad u labisay?
Waa heer sare, alxamdulillah. Iyada ilmaha laga farxinayaa insha Allah. Waa soo soconaa alxamdulillah. Intan oo dhiman Allah noo dhameystiro. Nanawad ku idna rajaynaynaa insha Allah.
Magacaygu waxa waaye Cumar Maxamuud Maxamed Xasan. Marka maanta waa kana alaabta waxaa soo booqanay duq suuq.
Waa tahay Cumar uu ciyaalkan adoodo maxaad u iibinaysaa?
Waxaan u iibinayaa ilmaha farxadooda ka tanin rabaa. Marka biskoolooyinka iyo mobeelaha yaryarka oo telefoonka ciid mubaarak iyo waxaas ay leeyihiin waxaas u iibin rabaa. Marka ka bisha soon waa soo gudanay alxamdulilah. Waxaa ka dhiman hadda saddex beri meelahaas ciida ayaa isku diyaarinaya alxamdulilah. Tiroobeedna waa ku jirnaa alxamdulilah, waa barwaaqaysana. Ciidan waa ciid oo ilaahay barwaaqayna siiyey oo roobeed ayaa lagu jiraa. Marka meel walba dalxiisa u aadi karno. Marka ciidan xeryaha inaan ka baxna ayaa rajaynaynaa.
Inkastoo dhaqdhaqaaqa ciidda laga dareemayo suuqada xeryaha, haddana kaabka waxaa xaadir ku ah bulsho tiro badan oo aan awoodin in caruurtooda ay u iibiyaan dharka iyo agabyada kale, maadaama xeryaha ay dulsaar ku yihiin ku dhowaad 100,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo dhowaan ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, iyadoo qaxootigaasi cusubna xaalad aad u adag ay ku soomeen bisha Ramadaan. Absalaan Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdisalaam Salas, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Nafyaay maansada dareeri kayoo diixu dunuunu dib loo idinkuna dhawaaqa hanoqon sida dhagax dhexeede dubaaxi jilka qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasuulka. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli zayna Muhammad, ya sir al-ula ya sir al-wujud Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli zayna Muhammad, ya sir al-ula ya sir al-wujud Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli
wa yahay dhageystayaal nabi aman kaasi ayaa u dambeeyay daacadeedii saaki caalamka inta dib ilaahay maanta ay markaa dib u kulmi doono wa aniga Maxamed Cabdi Bashir Abikar Abdullah iyo dhamaan saaxiibada VOA la sidaasiyo subax wanaagsan.